Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum inkomplu ir-rakkont drammatizzat tal-każ ta' Betta Colairo.
Imma qabel ħanerġgħu nibnu x-xenarju li joqgħod tajjeb għal dan iż-żmien ta' Novembru.
U x-xenarju ewleni u l-palazz tal-Inkwiżitur jew ta' Tribunal ta' Sant'Uffizzjo fil-Birgu u eżattament is-sala ta' Tribunal u ċ-ċelel tal-ħabsin nisa.
Illum u post imħares sewa mill-Heritage Malta u sar Mużew tal-Inkwiżizzjoni mfittex mit-turisti li ttamaw anki mill-Maltin. Il-bidu tiegħu imur lura għall-inqas bħala bini għal żmien il-kavallieri meta kellu skop differenti. Oriġinarjament dan il-bini beda fl-1530 mill-kavallieri ta' San Juan li għażlu l-birgu bħala s-sede tagħhom u dan il-bini kellu jkun il-palazz della Manja Curia Castellania, jiġifieri il-palazz tal-ġustizzja immexxija mill-kavallieri.
Meta fl-1571 il-kavallieri ħallew il-birgu biex imorru fil-belt il-ġdida Valletta, il-palazz għal xi żmien baqa' vojt. Iżda ma baqax żmien twil vojt. Fis-sena 1574 wasal Malta Monsinjur Pietro Dużina biex isolvi kwistjoni li għamet bejn il-Gran Mastru u l-Kurja Vescovili. Kellu jkunu kollu l-Inkwiżitur, il-Gran Mastru offrilu bħala residenza pro tempore dan il-palazz. Min dak iż-żmien beda jissejjaħ il-Palazz tal-Inkwiżitur u baqa' jissejjaħ hekk sal-1798 għal 61 suċċessur ta' Monsinjur Dużina. Sakemm Napoleon Bonaparte ma abbollix din l-istituzzjoni ekklesjastika. Dan il-palazz ma nbenix mal-ewwel kif jidher illum. Ħafna inkwiżituri lmentaw li dan ma kien palazz xejn imma una każaċċa. Dar kera u mibnija bl-addoċċ. Minn barra jagħti dera ta' biża, anki jekk l-arkitettonika tiegħu hija majestuża. Imma minn ġewwa dan il-palazz mħarbat u mbidel matul iż-żmien. Minn ġewwa jagħti sens ta' klaustrofobija u kjaroskur.
Imma lilna jinteressawna żewġ postijiet, is-sala ta' tribunal u ċ-ċelel umdi umdalma tal-ħabsin tan-nisa. Kif jiġri fid-diskrizzjoni tal-palk, nagħtu wkoll id-diskrizzjoni ta' dan ix-xenarju ewlieni tal-Inkwiżizzjoni. Hemm żewġ bibien, wieħed għoli u dekorat li minnu jgħaddu l-Inkwiżitur u l-uffiċjali għolja tiegħu, inkluż in-nutar li kien iniżżel kollox mhux biss dak li ngħad, imma wkoll l-espressjonijiet tal-mixlija.
Hemm bieb ieħor żgħir u baxx li minnu jgħaddi l-mixlija. Jaddu brasom baxxuta għax appuntu l-bib u baxx. Jaslu għalhemm minn korritur dejja fejn hemm kamra li fija jistennew dawk li jkunu imsejħa mill-uffiċjali tal-Inkwiżizzjoni. Meta tingħata s-sentenza, il-mixlija ikollhom joqogħdu war kubtejhom.
Iċ-ċelel li fl-aħħar inġabru flok wieħed u kienu mħarsa sew, kienu kemm komunali jiġifieri li jesgħu aktar minn persuna waħda u dawk iżgħar għal persuna waħda. Kien hemm faċilità iġjenika permezz ta' toqba li tagħti għall-katusa tal-ġebel. Mal-ħitan għadhom jidru ħafna graffiti.
Niġu għal-kas li bdejna fil-program ta' qabel.
Il-kas ta' Betta Kolajro minn Bormla, li f'aktar minn kas wieħed ġiet akkużata li kellha relazzjoni mad-dimonju, imsejjaħ Firfirellu, isem li fil-moħħ tal-poplu fl-Italja u l-aktar fis-qalija u marbut mad-dimonju mqareb u saħansitra dan tejsemmih fil-kanti 21 tal-Inferno.
Il-kas li qed nirrakkontaw intem qabel ma għaddew l-aħħar sentenza għax Kolajru mietet wara 3 xhur li iddaħlet mill-ġdid fil-ħabs. Fl-aħħar parti tal-proċess kien inkwiżitur ix-xwejjaħ Leonetto Della Corbara qabel ma kien għaddila sentenza fuq l-aħħar akkużi li bihom xlewa. Imma min kien dan l-inkwiżitur Leonetto Della Corbara?
Ngħidu mal-ewwel u l-istudjużi kollha jaqblu li kien wieħed mill-aktar forsi l-aktar inkwiżitur inkompetenti li qatt kien hawn Malta. Twilet Ruma u kien kanonku ta' San Pietro. Fiex juħitu batuh inkwiżitur Malta. Mal-ewwel inxterdet il-fama li ma kienx moħħu hemm jaħrab mir-responsabilità u ma kienx jiddejjaq minn divertimenti li ma kienx jixirqu lill-bniedem tagħha. Jider li n-nisa u x-xabbit tal-birgu u saħansitra li l-sira nisa kun jibżgħu minnu. Kellu kas li baqa' magħruf man-nobli Katerina Vitali li kellha 4 sira nisa u Della Corbara tefajneh fuqhom u approfitta mill-awtorità tiegħu biex tgħaddi tiegħu u ħadhom fil-palazz. Jider li s-Sant'Uffizzju ma qablux miegħu u ġaloh jibatum lura minkejja li l-każ dam sejjer anki wara li Della Corbara issejjaħ lura Ruma qabel ma temm iż-żmien tiegħu bħala inkwiżitur. Imma anki f'Ruma l-ajdut li ħalla warajh baqgħu jiġru miegħu.
Imma fir-rakkont tal-lum fejn se nassistu għall-ewlenin laqgħat tal-proċess, l-Inkwiżitur jew aħjar l-Inkwiżituri kienu 2. L-ewwel kien Valerio Ortensio u t-tieni kien Fabrizio Verallo. It-tnej kienu inkwiżituri onesti imma it-tnej fuq raġuni jew oħra kisruha mal-ordni tal-Kavallieri meta ġġudikaw u kkundannaw nies tal-ordni. It-tnej b'mod partikolari Verallo kienu nies li jħennu u jagħmlu karità, imma t-tnej kienu mxebbajn bl-imġiba tal-Kavallieri. Nerġgħu niġu għall-każ ta' Betta Kolajru. Fil-programm ta' qabel bdejna mill-aħħar. Il-kalz rirġu li hemm Felice saba mejta għodwa 1 ta' Settembru u mar jafża lis-superjuri tiegħu. Dawn kif kienu mitlubin, għamlu investigazzjoni biex isiru jafu x'kienet il-kawża tal-mewt. Mexxa l-investigazzjoni l-Inkwiżitur innifsu, Leonetto Della Corbara, flimkien mal-uffiċjal inkwerenti. L-Inkwiżitur ordna li dik ix-xwejħa kellha tindifen fart mhux ikkonsagrata, imma żmien wara li kien telaq, wasal ordni minn Ruma biex Betta Kolajru tindifen fart ikkonsagrata.
Min kienet din Betta Kolajru?
Sensiru nafuha billi nibnu mill-ġdid diversi proċessi u sentenzi li qina tawla sakemm mietet bil-lejl bejn il-5 u s-6 ta' Settembru 1608. L-ewwel proċess tagħha kien beda fit-2 ta' Wissu 1600 meta kienet għalqet 80 u kienet ilha armla da' 16-il sena, kompla f'Ġunju fis-sena 1601. Imbagħad fit-22 ta' Lulju 1601 hi abjurat kollox f'ċerimonja pubblika fil-Knisja tal-Annunzjata tad-Dumnikani quddiem il-palazz tal-Inkwiżizzjoni. Imma snin wara reġgħet lura għat-twemminu l-qima lix-xitan u beda proċess ieħor li ma laħaqx intemm għax mietet f'Settembru tas-sena 1608. Ifissajna dawn id-dati biex storikament inkunu preċiżi kemm nistgħu, imma mill-lat letterarju u drammatiku se nkunu ftit aktar liberi waqt li nżommu li dan huwa adattament għal żewġ il-ħna.
Qed niġbru dana t-tarif mill-kotba ta' Patri Alessandro Bonnici u fuq kollox mill-istudju tal-professur Kalmel Kassar dwar każi ta' sħarijiet trattati mill-Inkwiżizzjoni.
Campus FM jippreżenta
Il-każ ta' Betta Kolajru.
Adattament radiofoniku ta' George Peresso.
It-tieni parti.
Merħba. Merħba bik ja ħarusi. تشتراني ينام كارشرات يا خسرة.
تاكل ليلة متدلم يستر طرق بياتت ديارو كنيز وكل خص يهو كسرة مستيرو دان اللهن تشويها كالسراتا كين يدوي مكرب متشل المدفونة في الإهم دو مدلم تالبالاتس تالنكوزيتور حزنة تبزا والبلج كيكنا ومهارسة ومكنة تالبرغو كينت تتريت بحالوير أشيخة تالحريفة.
دان اللهن كين أيام لترابي من رأدان جيلكة تخم ويهلم لتفال مقاربة بشياتن مقاربة أكتر منهم يورور للشبيت مقدسة في الفريش والنسا يتقلبوا يوزوا جوفهم وهليب صدرهم ويديق للرجيل مهزبة وبلا صبر وللشيوخ لكل هوستا ليل كانوا يستحيلوخ تشقليق مهرك من الموت عسيسة ولسه بيش تجبرهم بهالسقر تليل
إم أعرف الكمامر مهارسة من دمسك وببين خشنة ويسكروا سوا الكوارتيري تالينكوزيتور لهني شويخة السحارو ومحبوبة الشيطان كين يدى بالناس مفانتس إكليزياستيكو ويريت التبتيب تاللمبة تكسر فتي تدلام وتقيم لماجني ساقر.
مرحبا مرحبا بيك يا خروسي، ما تجيش تراني يناول كارشرات يا حسرة.
بيتا ما هليت الهات يرقد الليل ابدا مني وسبيتشا بالإنكوزيتور لزقور تلفت لناسا هو قيمتم فانتاس الربيات.
مين؟ يين؟
ملايين.
نافلك اللي قلبه مجوع ومنكتا وفمي كشف ديك الديق اللي بروفايت نهبي ونصر في قلبي.
يقبلك ما تنفرش السبر تالينكوزيتور بالزية عنده أوت مالورني ليلك يا راك زيداو.
عسرة يين ده أيام زيدا كنت.
ها كل شي حاجة وشرب وحسب تتويتشك ودايك مقر ما ويس ومش ستدرك قدم الوفيشالي اكليسياستيشي هو مشتشارك مدلك سيهران تلك اللودينسة اهرة تالبروشيس ومي اللي بيأتي بيتا توش تتغرف مالحايت
مش نض زمين عاون اليوم والليلي طوال ويس
اتوقف تجير اللي فضل
يجيني اتيب من الحب سسوت ويبس لتطوني
الرين غراتسيا للا وللإنكوزيتور انت ما تخرج سكوت ويحد بيش تحسب هالكل كيف متلوب بيعملوا الحبسين تالينكوزيتور اي لستي ارا ما توك تتمين يعني جي عليك هتقدر قدم التريبونال سوا
كيف نقدم برا ابني غريس اسويت شمشي شي تبناتسي
اشي شتري تكون تافينت يعمل ديفرنسا بيتا
تسو تسو علي ليلو نار شورتا شام شوشيتا شورتا.
السالة تتريبونال انت قال التالب والسيخوة للسبيرتو السانتو سكونت الريتوال انا تالوردني بيش تدحى المشلية من الببباش براسة باشوتا بايني باشي بالكم تهارس ليد الدنيا تاري مجبورة بوش سيريو في البوستو اللي مرفوها اليوم الوفيتشيال انكورنتي سيبدا المستقسية ريتوالي ومهياتيو انت بيتا كولايرو وشك ام ويلدا بورمولا
منو سينيور دومنوس اهدين الجاردينو دي سانتيلين اتولت زمين زمينيلو قبل لاسيديو
انت جاترت قديم دار التريبونال على اكتر من دربة
ايفا دان منو
تافل دميرك و illi tejt tissewa u xejn inqas mis-sewwa għax Alla huwa ix-xut tiegħek.
Dan nafu, Sinjur Domnus.
Mhux li tafu wis. Min seduta għall-oħra ġieli tbiddel xi verżjoni tal-istess domanda li nagħmlulek.
Jien xwejħa u moħħi mhux dejjem jiflaħ jiftakar. Jew jekk niftakar, meta l-ħsib li kolli f'moħħi jasal fuq fommi. Bħalija u jintela kif jiġi.
Moħħok hemm u ftakar sewwa betta kolajro. Taf li dak kollu li tgħid qed jinkiteb.
Dak nafu, Sinjur Domnus.
Inti miż-żewġa u xek?
Kont. Armajn ili daqs 16-il sena armla.
Żewġek biex miet?
B'kollox, bil-mard, biex juħija, biex xorb.
Kif kien iġib ruħu miegħek?
U tali kien.
Jiġifieri?
Xurban sikwejt kien, mindu tefajn fuq idak, u ta' xurban kien iġib ruħu miegħi?
Kien iżomm id-dmir tiegħu ta' miż-żewġ, jiġifieri kien ikollu x'jaqsam miegħek? Ftakar sewwa, għax din hija daqs rara.
Kull darba li riet, u riet ta' sikwejt ta' Sinjur Domnus. Jien qeda bħeffa u goff bla jitlob, imma jieħu. Idur u jonħor jekk ikun bil-lejl u jitlaq il-barra jekk ikun il-jum.
U inti?
Xej, Sinjur Domnus, taqslik jiku tela bod-bod fuqi. Nittama li jaħles u jħallin ikwita.
F'udjenzi oħrajn, minar ma qbilt sewwa miegħek innifsek, intet li kellek l-ewwel dera tax-xitan imqare firfirellu meta kellek 6 snin biss.
Imma rajtu biss, Sinjur Domnus ta? Kelli 6 snin. U ma kienx waħdu firfirellu? Dak ismu. Kien ma' sħabu.
Moħħok għarbetta kolajro, intlift.
Għadirni, Sinjur Domnus, imma intlift niftakar u daqs li kieku erġajt rajt kollox.
X'kien seħ sewwa sew dakinhar?
Firfirellu sħabu daru miegħi, jimbxuni u jibżajt u stħajt. Kont tifla ma naf xejn jienu ta' 6 snin.
U x'għamlulek?
Firfirellu għamilli.
X'għamillek?
Kellu għasluċ fideħ, jissu xabla tal-irħib ta' San Ġwall Ammedi. Resaq lejja, u tani daqqa, u laqatni fuq onqi u qabad jitħaq, u sħabu daħqu.
Kienet kbira d-daqqa?
U ħafna. Tant li dom t-sitxur biex fiqt wara ħafna duwa, għal-kem dejjem bqajt buon i u rasi u ġawni.
Zgur li kien firfirellu li għamillek il-ferita? Ma stajċ bat nasek ma fera ta' siġra?
Ma kien xem siġar, Sinjur, f'dawk in-naħiet. Tri erja u motraba, dak li kien hemm. Mbagħad jien kont fl-żgħira kemm seta' kien fin biex nidħol fera ta' siġra.
Ma min tkellimt fuq daka li kien ġralek?
Ma ta' dar fuq kollox. Ommi ħadetni għand mara li tfejjaq bit-taħlit ta' ħaxix li tiġbori.
Qalet xi talb fuqek i u ddewik?
U qalet imma'm, mhux kollox fimt. Imedna wkoll Sinjur il-Pater u l-Ave.
Tad-dar ma kellmux lill-kurat tal-Knisja ta' Santa Elena? Kien id-dmir tagħhom illi jagħmlu hekk.
Hekk għamlu sewwa. Kien il-kurat Dun Pietro Ross kien ilu hemm dak minn żmien qabel l-assedju ta'.
U x'għamel il-kurat?
U talab u poġġa l-ktieb il-kbir tat-talb. Dak li jaqraw fil-qudiesa. Għedu fuq rasi l-kurat u talab.
Daqshekk?
Le.
Mela x'aktar?
U jidherli li ġa għedtilkom x'qalli f'laqat oħra. Imsejħawn f'din is-sala ħej Sinjur Domnus.
Irridu nerġgħu nisimgħu betta kolajro. Għandek ħabta ma tgħidx kollox l-istess bħall-ewwel. Ejdinna lillu strissimu inquisitur iriti kun jaf.
Strissimu.
Illu strissimu.
Oh, adruni, senjor. Mux imdorija b'dan il-klim ta' ima jien fuq fommi?
Mela, blima klim intim dorija. Pal dawk li bdejt tinajo tokrob dan il-lejl?
Mankux nafx jen najt, senjur.
Imma ħna inkul nafux ittajt. Imma inħallu dana lissa per il-momento. Kompli, ejdinna xqallek tamel il-kurat ta' Burmula.
Xqalli. Ejwa, biex kull fil-axija nħej il-mejda blikel. U platti, u skiken, u maref. U hekk għamilt. Għalli jekk nagħmel hekk, ma kontx narhom aktar li l-firfirellu u l-irsħabu.
U ma rajthomx aktar? Speċjalment dak li inti sejjaħ firfirellu?
U għal ħafna snin, senjur. Sa kemm kelli. Kemm kelli jien? Ejwa, sa kemm kelli 12-il sena. Ejwa, forsi meta kelli 12-il sena rajtu l-ewwel darba.
Ta' 6 snin rajtu l-ewwel darba jew ta' 12, tħawwaċ bitta kolajru.
Iva, ta' 12, senjur.
Jista' jkun li kont ġarajtu qabel ta' 6 snin?
Forsi, naħseb. Dak li rajt meta kelli 12 sena kien qisu dak li rajt meta kelli 6 snin. Min għalija, asnaf. Insomma, biz dak li rajt meta kelli 12 sena kien akbar ta' senjur.
Imma jixibhu għed.
Jixibhu, insomma, la' asnaf.
Ara betta kolajrom. Iprova ftakar dak li seħ meta kellek 12 sena. L-illustrissimu inkwizitur irritu kun jaf preċiż.
Twajjeb, wis l-inkwizitur, twajjeb.
Ejdinna. Il-nipen tal-annunzjata ta' San Lawrence ilhom inaqru l-kwartit un-nofsijat.
Ġara hekk meta kelli 12-il sena. Nara x-ġarata. Konta tinsajjar soppa tal-kabuċċi. Kien jum kalm, laqas werqa ma titħarrek. Imma f'daqqa waħda qam rieħ qawwi. Ma nafx minn fejġi. Dar ma onqisu xi ħadd hekk qabadni minn onqi. Tant li ħassejtni mhu ġuha u domt erba xhur biex għaddieli.
Erba jew sitt xhur.
Uj, ħosra, mhux li naf wis jien bejn erba u sitta jien insomma mbagħad f'dawk iż-żminijiet. U f'daqgħu il-ħin rajt erba titfal fuq ruhom li bsejn il-bisem l-ewwel ħafna.
Tkellimt ma xi ħadd fuq hekk?
Ma ġara, senjur. Mort għanda dritt u kella ħdejja daqsxejn ta' tfajjel qalt li kien fatu. Kien qisu ħares twajjeb u kien qed jgħinha tinseġġ. Hekk kien qed taqla l-flus dik.
X'qaltlek?
X'qaltli? Ejwa, qaltli biex qabel norqod inħejjilhom ftit ħobs fil-kaxxa tal-ħobs. U jien hekk għamilt u mort norqod għalkemm ma stajtx nalaqgħin majn. Fim minnum smajt ħoss ġejm il-kċina, platti friket, bwieqi, bombli tal-ilma u nis jiċċaċraw. U kulħadd imeċlaq. Jien bżajt u erġajt mort rekkint fil-mitraħ. Imma l-ħada fil-ħodu kif qomt, sibt li kienu kielu kollox. Meta tkellimt mal-ġara qalt li min issa l-qudiem, jekk rid niġbor ġieħi fil-grazzja tagħhom, kelli l-estilhom ukoll melħ u għasel. Flimkien mal-ħobs u l-ilma u l-imbit.
U hekk għamilt?
Hekk għamilt. U l-għada fil-ħodu sibt il-ħobs li kienu ħadu l-lejl ta' qabel.
Kien flejl bħal dan li jinsirta fl-ixxitan firfirellu sew?
Firfirellu mhux xitan, Sinjur Domnus. Kellu ħafna ħbieb u kollha jġibuh. U isma' ħares, jien ukoll kont inġibu ta'. Tfajjel imqareb iva u jimbex u kien jimbexni lili ta' anki meta kont taħt il-frix. Jien għall-ewwel kont inżomm dirajja salib ma' sidri jew idi taħt żaqqi. Imma hu firfirellu kien jgħidli li minnu ma kellix għax nibża.
Jiġifieri kellek x'taqsam ma' firfirellu?
Iva, Sinjur Domnus, ta' 12-il sena.
Kont sirt xebba dak iż-żmien?
Meta kelli x'naqsam mija u l-ewwel darba.
U x'ħassejt?
Ħruq kbir u dexa ma' ġismi kollu, Sinjur. Bejgħu biss, kont inħossni hekk.
Instemmet il-kbira tad-Domnikani li kisret is-silenzju li waqaf il-kamra tat-tribunal. L-Inkwiżitur kif arfulu x'kienet qalet, ta' sinjal biex ittemm il-laqgħa. Tkellem bil-Latin biex bħal donnu jixet aktar solennità għal dak li kien se jgħid. Fratres, de auditu sufficit, post vesperas debemus sentenziam ferre. Li smajtu bizzejiet huti, wara t-talb tal-asar, irridu noħorġu s-sentenza.
Smajtu.
It-tieni parti ta' il-każ ta' Betta Colajro.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Buħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.